When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Ilang mall na ang nalibot ni Selena pero wala pa rin siyang makitang damit para sa event ng kanilang school. Ang rules sa event na iyon ay magsuot daw sila ng kakaibang outfit na magde-describe sa personality nila. Iyon ang nakita niyang pagkakataon para ipakita sa mga ito ang tunay niyang kulay. Balak niyang magsuot ng gothic outfit para maibida sa red carpet ang pagkahilig niya sa kadiliman. Palibhasa'y hindi uso sa Pilipinas ang goth community, kaya wala rin mga store na nagbebenta rito ng mga gothic clothes. Isa na lang ang nakitang paraan ni Selena. Ano kaya kung sa online na lang tayo tumingin? Maghapon na kasi silang naglilibot sa mga mall, pero uuwi lang pala silang walang nabili. Humihingal tuloy na reklamo ng kuya niyang si Andre. Sa susunod ha, huwag mo na akong isasama sa mga shopping-shopping mong yan. Nasasayang yung pagod ko sa wala eh. Sa cellphone ay binuksan ni Selena ang online app na Shopee at doon naghanap ng gothic outfit. Marami siyang nakita, ngunit karamihan ay galing pa sa overseas o mainland China. Kung doon siya kukuha, tiyak na matatagalan ang kanyang delivery. 5 araw na lang kasi ang natitira bago sumapit ang big event ng school nila at kailangan na niya ang damit sa lalong madaling panahon. Nagtyaga siyang maghanap sa iba pang shop hanggang sa matagpuan niya ang isang Shopee seller na tiga rito lang din sa Pilipinas. Ang address na nakalagay roon ay Binondo, Manila. Ang pangalan naman ng shop ay Black Moon 6. Medyo may kamahalan nga lang ang bentahan ng mga gothic outfit doon kumpara sa overseas, pero mas mapapabilis naman ang delivery sapagkat malapit lamang din sa kanila ang address ng shop. Agad siyang nag-place ng order at ginamit ang naipong coins para maka-discount ng kaunti. Kinabukasan din ay nagpunta siya sa pinakamalapit na salon para ipa-hot oil ang kulot niyang buhok. Habang naghihintay sa kanyang order ay uunahin na niyang i-prepare ang kanyang buhok at facial treatment para makadagdag sa kagandahang nais niyang makamit para sa event. Sa katunayan pa nga'y nanibago siya sa kanyang sarili nang makita ang straight niyang buhok na umaabot hanggang bewang. Mas lumitaw roon ang kanyang kagandahan at ngayon pa lang ay nai-imagine na niya kung ano ang magiging itsura niya kapag suot na ang damit at black makeup niya. Pati mga magulang niya ay nagulat sa kanyang pag-uwi. Nanibago na husto ang mga ito. Kung kaya't, bakit ganyan kayo makatitig? Para naman kayo nakakita ng artista. Walang halong biro pero parang mas gumanda ka ngayon. Bola ng kapatid niyang si Andre. Totoo anak, ganyan ba magiging forma mo sa event niyo? Tanong ng kanyang ina. Yes ma'am, ngayon palang pinagawa ko na tong buhok ko para yung damit na lang hihintayin ko. Everything is almost done now. Usisa naman ang kanyang ama. E ano ba kasing balak mong isuot? Ba't ayaw niyong sabihin sa akin ng kuya mo? Dad, alam mo na kung ano. Nako, huwag mo sabihin nakaitim ka na naman sa event niyo. Ilang beses ko nang sinabi na huwag kang magsusuot ng itim ha, dahil hindi maganda yon sa paningin ko. Black is the color of devil anak. Sita ng ama niya. Dad, you're so very wrong. Hindi yan ang kulay ng mga devil. You know what, Dad? Black is just a color of expression. Loving darkness doesn't make you evil. Hayaan mo na nga siya kung ano ang gusto niya. Hindi naman makikita sa kulay ang pag-uugali ng isang tao eh. Nasa sariling kilos at aksyon pa rin niya yun. Pagtatanggol ng kanyang ina. Thanks, Mom. At pagkatapos ay pumasok na agad si Selena para picturean ang bagong buhok niya. Pero bigla niyang naalala. Dapat pala ay manatili itong sorpresa. Nais niyang gumawa ng matinding pasabog sa event na iyon kaya hindi na muna siya nagpa-skill ng kahit na anong update sa social media accounts niya. Magugulat na lang ang lahat sa bagong Selena na makikita nila. Gabi, magkasamang nanonood ng TV ang buong pamilya. Maliban kay Selena na sa cellphone lamang nakatutok ang atensyon. Nagtungo muli siya sa Shopee para tingnan ang status ng kanyang order. Ngunit nalukot ang mukha niya nang makitang hindi pa nasi-ship out ng seller ang kanyang order. Nakita niyang 2 oras ang lumipas mula nang mag-online ito pero hindi man lang pinansin ang item na noong isang araw pa niya in-order. Napilitan na siyang mag-chat sa seller para maasikaso agad ang item na in-order niya. Nakiusap siya roon na kung pwede ay iparush na lamang ang shipping dahil kailangan na niya ang damit as soon as possible. Larawan ng pagkadismaya si Selena. Napilitan siyang ibaba ang cellphone at itinuon na lang din ang pansin sa balitang nasa telebisyon. Tulad ng kanyang inaasahan, laman na naman ang balita ang tungkol sa mag-inang binaril ng isang pulis. Sawang-sawa na siya sa balitang iyon. Napapansin niya sa mga balita ngayon ay nakatutok na lang lagi sa krimen. Bakit hindi nila ibalita ang mga proyektong ginagawa ng gobyerno para naman makita ng taong bayan ang mga pagbabago sa kanilang bansa? Kung hindi mga patayan sa kalye ay mga serial killer na gumagala naman sa paligid ang laging laman ng balita. At inuulit-ulit pa nga ito mula gabi hanggang kinaumagahan at parang nire-recycle lamang sa loob ng isang linggo hanggang sa tuluyan sigurong matunaw ang atensyon at maging ang interes ng publiko rito. Tulad ng bagong pasok na balitang iyon. Isang hindi kilalang killer daw ang gumagala ngayon sa Caloocan City. Nagulat pa siya dahil malapit lang ang killer na ito sa lugar nila. Ayon dito, nasa 5 pamilya na raw ang natagpo ang tadtad ang mga katawan sa kanikanilang tahanan. Nagsimula ang mga ganoong patayan noong mapadpad sa kanilang lugar ang isang lalaking nakaitim at natatakpan ng maskara ang mukha na laging nakikita sa CCTV na gumagala sa daan gamit ang motor lamang nito. Napaka-misteryoso raw ng lalaking iyon. Pati mga kilos nito ay kahina-hinala rin. Kaya napaisip ang mga otoridad na baka may kinalaman ito sa mga patayang nagaganap sa lungsod ng Caloocan. Ang dami na talagang krimen ngayon. Hindi na maubos-ubos ang patayan sa mundong ito. Wala na bang mas ilalala pa ang bagong taon na ito? Komento ng kanyang ama sa naturang balita. Nang matapos ang mga teleseryeng pinapanood nila sa gabi ay nagsitulog na ang pamilya sa kanikanilang kwarto. Ang ama at ina nila ay nasa kabilang silid habang sina Selena at Andre naman ay magkasama sa kwarto nilang hinati gamit ang kurtina. Ayaw kasi ni Selena na may katabi sa kama kaya gumawa siya ng harang sa pagitan nila ng kuya niya para magkaroon din siya ng kahit konting privacy. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nagtaka si Selena at napasulyap sa orasan ng cellphone. Lagpas alas 12 na ng hating gabi iyon. Sino naman kaya ang bisitang pupunta sa kanila ng ganoong oras? Narinig niyang lumabas ng kwarto ang mga magulang niya, pati si Andre nga ay napabangon din sa higaan at lumabas ng kanilang silid. Sumunod na rin siya doon. Tanong ng ina niya, sino kaya yung kumakatok? Dibale, o nang bahala, ako na magbubukas. Pagpobolontaryo ng kanyang ama, saka lumapit sa pinto at inikot ang seradura para ito'y mabuksan. Ngunit sa pagbukas na pagbukas pa lamang ng pinto, isang palakol na ang tumama sa leeg nito. Otomatikong bumagsak sa sahig ang napugot nitong ulo at gumulong papapalapit sa pamilya nito. Napasigaw sa sindak sina Selena. Agad silang kumaripas ng takbo paakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila. Pumasok naman doon ang lalaki na kaitim na may hawak na palakol at sinundan ng tatlo sa itaas. Ang damit nito ay punong-puno ng mga bulsa, nalalagyan ng mga patalim at armas. Nanginginig tuloy na tanong ni Selena sa kanyang ina.
Ma'am, sino yun? Hindi ko alam anak, basta magtago na lang muna tayo. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano tayo makakalabas dito.
Bakas din sa tinig ng ina ang takot at sindak. Nagtago sila sa bodega na nasa kabilang dulo ng pasilyo. Doon ay higit na madilim at maraming mga gamit sa paligid kaya mahihirapan ang mahiwagang lalaki na hanapin sila. Nakayakap ang ina nila sa kanilang dalawa habang tahimik na nakikiramdam sa paligid. Dinig pa nila ang yabag ng mga paa ng lalaki na kasalukuyan nang naghahanap sa pasilyo. Isa-isa nitong binubuksan ang mga pinto ng bawat silid para sila ay hanapin. Na kayo magtago. Wala rin naman kayong kawala. Lalong nangilabot si Selena nang marinig ang malalim na boses ng lalaki. Daig pa nito ang boses ng demonyo. Makalipas ng mahabang sandali ay bigla na lamang tumahimik ang buong paligid. Hindi na rin nila naririnig ang lalaki.
Dito lang kayo ha, at lalabas ako.
Anang ina nila. Agad naman siyang pinigilan ni Andre.
Bakit ka lalabas? Mami, baka mapahamak ka.
Pabulong na sagot nito.
Naiwan ko sa kwarto ko yung cellphone. Kailangan natin makahingi ng tulong sa pulis. Hindi tayo pwedeng tumunga nga lang dito magdamag. Kapag wala tayong ginawa, eh baka makatakas lang yung lalaking yun at makapambiktima pa sa ibang lugar. Kailangan natin mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa tatay nyo. Kaya kailangan ko makuha yung cellphone sa kwarto para makahingi tayo ng tulong. Eh pero mas delikado yung gagawin nyo, Mami. Wala na nga si Daddy, pati ba naman buhay nyo itataya nyo para lang sa cellphone na yun? Dito na lang tayo. Mabuti magsama-sama pa rin tayo.
Kahit anong paliwanag ni Andre sa ina ay hindi ito nakinig. Pinanindigan pa rin ito ang desisyong makuha ang cellphone sa kwarto para makahingi ng tulong. Lumabas nga ito ng bodega at lumingalinga sa paligid. Nakiramdam. Saka ito dahan-dahang lumakad sa pasilyo. Hindi niya nararamdaman ang lalaki roon at mukhang nakaalis na yata ito. Nang makarating siya sa kwarto nila ng asawa, ay agad niyang dinampot sa tabi ng una ng cellphone saka tumawag sa emergency number. Subalit bago pa man may sumagot sa kabilang linya, ay may palakol nang tumama sa kamay niya. Sindak na sindak.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Aksya nang makita ang naputol niyang kamay na nahulog pa sa sahig at hawak pa nito ang cellphone. Gamit din ang palakol ay sinira ng lalaking nakaitim ang cellphone para hindi na ito masagot ng nasa kabilang linya. Nanginginig ang tinig ng ina sa labis na sakit na nararamdaman habang umaapaw ang dugo sa naputol niyang kamay. Bago pa siya makatakbo ay sinakal na siya ng lalaking nakaitim at pagkatapos ay sinuntok sa tiyan. Natumba siya at napahiga pa sa kama. Higit siyang nagimbal sa sumunod na ginawa ng lalaki. Winakwak nito ang tiyan niya gamit ang palakol at mga patalim na dala nito. Saglit na lumabas ng kwarto ang lalaki at pagbalik niya ay may dala na itong termos. Ibinuhos ng lalaki sa wakwak niyang tiyan ang kumukulong tubig at kasing init ng impyerno ang naramdaman ng ina ni na Andre. Halos tumirik ang mga mata niya habang maririnig sa buong pasilyo ang kanyang sigaw. Daig pa niya ang hayop na kinakatay sa tono ng kanyang sigaw. Pareho nang umiiyak ang magkapatid habang magkayakap sa isa't isa. Dinig din nila ang nakaririnding sigaw ng kanilang ina. Tumatangis na wika ni Andre.
Si inay, mukhang pinapatay na rin ang hayop na lalaking yun. Kuya, anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Hindi sa ganitong paraan, kuya. Selina, wala na tayong magagawa. Kailangan natin lumaban. Lalo lang tayong mamamatay rito kung magpapadala tayo sa takot. Nasisiraan ka na ba, kuya? Gusto mo bang matulad din tayo kina mami at daddy? Anong laban natin sa killer na yun? Ako ang kuya mo, Selina. Kahit anong mangyari po, protektahan kita kaya magtiwala ka lang sa akin. Tama si inay. Wala nga talaga mangyayari kung mananatili lang tayo rito. Kung nagsawa yung lalaking yun, saka hahanap sa atin. Sigurado, baka tuluyan na siyang lumayo at hindi na natin makita. Pero hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang natin kapag ganun. Kaya habang nandito pa siya, kailangan na natin gumawa ng aksyon. Wala nang nagawa si Selina kundi sumunod na lang sa kanyang kuya. Dahan-dahan silang lumabas ng bodega. Tahimik na muli ang buong paligid. Hindi na nila naririnig ang lalaki. Gayun din ang boses ng kanilang ina. Pinuntahan nila ito sa kwarto at ganun na lamang ang panlulumo nila nang makita ang bangkay ng kanilang ina sa higaan. Wakwak ang tiyan habang umuusok. Habang wala pa ang lalaki ay lumabas na sila ng kwarto para tumakas at humingi ng tulong. Subalit pareho silang natigilan nang masilayan nila
sa dulo ng pasilyo ang lalaking nakaitim at bitbit pa rin ang palakol nitong naliligo na sa dugo at pumapatak pa sa sahig. "Saan kayo pupunta?" tanong ng lalaking iyon sa kanila. Naglakas loob na lumapit si Andre habang hinihila siya pabalik ni Selena. "O ikaw, kung sino ka man, hindi ako natatakot sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magsusumbong at hindi rin kami tatakas. Hinahamon kita ng suntukan. Tukna mo!" "Ako? Hinahamon mo ako ngayon ng suntukan?" "Oo. Kung talagang matapang ka, ibaba mo lahat ng hawak mo. Maging patas ka sa labanan. Labanan mo ako sa suntukan. Wala kang gagamitin kahit na ano mula dyan sa dalamong armas. At bakit naman ako papatol sa isang ungas na kagaya mo? Kung talagang matapang ka, talagang malakas ka, patayin mo ako gamit lang ang kamay mo. Huwag kang gagamit na sandata o ano paman. At bakit? Natatakot ka? Hindi mo kaya, no? Duwag ka lang. Hindi ka marunong pumatay nang walang armas." "Kuya, ano ba? Tama na!" Awat ni Selena pero ayaw magpaawat ng lalaki. Itinaboy pa siya nito papalayo. Hinubad ng lalaki ang mask sa bibig nito. Nasilayan nila ang mukha nito na may tato sa magkabilang pisngi. "Matapang kang bata ka. Sige. Pagbibigyan kita." Nang maglapit na ang dalawa ay nagsimula ang mainit nilang laban. Nakailang suntok na si Andre pero hindi man lang natinag ang lalaki. Ngunit nang ito naman nung gumanti ng suntok ay natumba agad siya sa sahig gamit lamang ang isang kamao. Muling tumayo si Andre at pilit na lumaban subalit kinawawa lamang siya ng lalaking iyon matapos paulanan ng sunod-sunod na suntok sa mukha hanggang sa tiyan. Nahilo si Andre at muling bumagsak sa sahig. Doon ay sinakal na siya ng lalaki at tinutukan ng patalim sa leeg. "Isang kamay na lang ang gamit ko. Hindi ka pa makapalag? Matapang ka lang, pero hindi ka malakas. Ungas!" Walang ano-ano'y sinaksak si Andre ng lalaki sa braso. Halos bumaliktad ang mga mata niya sa sobrang sakit. Sunod na tumama ang patalim sa kabilang braso niya. Sinugat-sugatan pa siya nito sa kanyang braso at dibdib. Duguan na si Andre at halos hindi na makapagsalita matapos gawin iyon ng misteryosong lalaki. Bigla siyang napasunyap sa kapatid niyang kanina pa iyak ng iyak habang nakatitig sa kanya. Sumigaw pa si Andre upang tumakas si Selena. Inudyukan pa niya ito na bilisan ang kanyang kilos. Ngunit tinanggihan iyon ni Selena at sinabing hindi daw siya iiwan nito. Muli ay inulit ni Andre ang pakiusap sa kanyang kapatid na umalis na at iligtas ang kanyang sarili. Subalit pailing-iling na lamang si Selena. Nang makita ni Selena ang paglingon ng lalaking killer na nagbabaga ang mga mata sa kanya ay lumundag sa kaba ang kanyang dibdib. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang ibinubulong ng kanyang puso pati ang kagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya ngunit hindi rin niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili. Habang pinubugbog at pinahihirapan ng lalaki ang kanyang kuya, agad siyang kumaripas ng takbo pababa sa kanilang bahay hanggang sa tuluyang makalabas. Si Andre naman ay nagsusuka na ng pulang likido ngunit ayaw pa rin sumuko. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pang-aasar. Sinabi pa nito na kahit anong gawin nito sa kanya ay hindi daw siya masisindak sa tapang na ipinapakita nito. Muli ay hiniling pa nga ni Andre na ibaba nito ang mga patalim na hawak at magsuntukan muli sila. Humalakhak muli ang lalaki ng ubod lakas at pagkatapos ay
Duguan ka na nga. Nagawa mo pang manghamon. Anong laban mo sa akin? Ni hindi man lang ako nakiliti sa mga suntok mo kanina eh. Ha? Pasagat na lang ng mukha. Gusto mo? Nagmamatigas pa rin si Andre. Hindi na nakatiis ang lalaki. Inilabas na niya ang baril sa bulsa at wala pang ilang segundo ay pinaputukan na niya sa ulo ang binatilyo. Agad itong bumulagta sa sahig habang tumutulo ang pulang likido sa nabutas nitong ulo. Hinubaran pa ng lalaki si Andre. Gamit ang kanyang palakol ay pinutol pa nito ang pribadong bahagi ng binatilyo at isinubo pa sa bibig nito. Binutas din niya ang ulo nito at pagkatapos ay hindi pa nasiyahan at dinukot pa ang laman nun. Pagkatapos ay winakwak naman niya ang dibdib at dinukot ang puso. Inilagay niya ang utak sa pwesto ng puso at ipinasok naman niya ang puso sa ulo ng binatilyo. Tapos na ang misyon ng lalaki roon. Naghugas lang siya ng kamay at pagkatapos ay nilisan ang bahay na parang walang ginawa. Nagbalik ang lalaking killer sa kanyang tahanan at binuksan ang laptop. Nakita niya roon ang panibagong mga customer na umorder ng item sa kanyang account na Black Moon 6. Matapos niyang i-browse ang kanyang store account, isa-isa rin niyang inilista sa papel ang address ng mga ito. Iyon naman ang susunod niyang pupuntahan sa mga susunod na araw. Lingid sa kaalaman ng lahat, isa palang kriminal ang nagpapatakbo sa naturang online shop na may account name na Black Moon 6. Nagbebenta ito ng mga peking items para makakuha ng address sa bawat biktima. At sino mang umorder sa shop na iyon ay pupuntahan ng lalaking ito para paslangin. Tila naging hobby niya ang ginagawang krimen. Pinasok na rin niya ang iba't ibang paraan sa pagkitil ng buhay ng mga inosenteng biktima nito. Kabilang narito ang bago niyang modus para makakuha ng mga address mula sa mga buyer. Ang address na maghahatid sa kanya sa tahanan ng susunod niyang biktima.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories.
Subscribe na!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.